ጉጅለ ተሐላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ አብ አፍሪካ ቁጽሪ ዝተቀጥሩ ጋዜጠኛታት ከምዝ ጎደለ እንተሆነ ቁጽሪ አማሰርት ዘለው ጋዜጠኛታት ግን ሙሳኹ ገሊጹ ትጉጅለ ወሲኹ እዚ አብ መላ ዓለም ዝተርአየ ምዃኑ እውን ይሕብር ካብቶም ኣብ ዝዓመ ዝተቐትሉ 6 ጋዜጠኛታት እቶም 3 ኣብ ሶማልያ ክኾኑ ከለዉ ዝበዝሑ ጋዜጠኛታት ዝተኣስሩለን ሃገራት ድማ ኢትዮጵያን ኤርትራን እየን ይብል ኣኒታ ፓወል ካብ ጆሃንስበርግ ንዘዳልወቶ ዊንታ ኪዳኑ ክተቕርቦ እያ
ብመሰረት ሓበሬታ ጉጅለ ተሓላቂ ድሕንነት ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ዓመት 2016 ንኣፍሪካውያን ጋዜጠኛታት ጽቡቕ ዓመት ኣይኮነትን ይብል ኣብ ሃገራት ትሕተ ሳሃራ ኣፍሪካ ጥራይ ኣብዚ ዝውዳእ ዘሎ ዓመት 6 ጋዜጠኛታት ክቕተሉ ከለዉ 41 ድማ ኣብ ማእሰርቲ ይርከቡ ኣብ 2015 ዓ.ም ኣብ ኣፍሪካ 14 ጋዜጠኛታት ክቕተሉ ከለዉ 34 ድማ ኣብ ማእሰርቲ ይርከቡ ብደረጃ ዓለም ብውሕዱ 48 ጋዜጠኛታት ክቕተሉ ከለዉ መብዛሕትኦም ኣብ ዞባ ግጭት ዝኾነ ሃገራት ሶርያ ኢራቅ ሊብያን ኣፍጋኒስታንን ዘጋጠመ ኮይኑ 900 ካብዚኦም ድማ ጋዜጠኛታት ትዞባት እዮም ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ቁፅርያ ማእሰርቲ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ብደረጃ ዓለም 259 ክኸውን ከሎ ጉጅለ ተሓላቂ ድሕንነት ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ምምዝጋብ ኣሃዝ ካብ ዝጅምር ዝሓለፈ 16 ዓመታት ዝለዓለ ቁፅሪ ዝተመዝገበሉ ዓመት ምዃኑ እውን እቲ ጉጅለ ይሕብር ኣብ ኣፍሪካ ንጋዜጠኛታት ሓደገኛ ሃገር ሶማል ክትከውን ከላ ኣብዛ ዓመት ካብ ዝተቐትሉ 6 ጋዜጠኛታት 3 ኣብ ሶማል ዝተቐትሉ ክኾኑ ከለዉ ካብቶም ኣብ ኣህጉር ኣፍሪካ ኣብዛ ዓመት እዚ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት 16 ኣብ ኢትዮጵያ 17 ድማ ኣብ ኤርትራ ይርከቡ ጋዜጠኛ ሬድዮ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንጠቕላሊ ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ዝሰርሕ መሓመድ ኢብራሂም መዓሊሙ ኣብ ሶማል ቁፅሪ ዝተቐትሉ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምጉዳሉ ድሕሪ ምግላፅ ምኽንያት ምጉዳል ትቁፅሪ ግን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ልዑል ቁፅሪ ጋዜጠኛታት ብምቕታሎምን ነቲ ሃገር ለቒቖም ብምስዳዶምን እዩ ይብል
ገለ ካብቶም መሳርሕትና ንድሕንነቶም ብምስጋእ ንሶማል ገዲፎም ናብ ካልእ ክፋላት ዓለም ተሰዲዶም እዮም እቶም ንመራኸቢ ብዙሃን ስከብሉ ዝደልዩ ድማ ነዚ እዮም ዝደልዩ
ኣስማትቶም ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኣፍሪካ ዝተቐትሉ ጋዜጠኛታት ዓብደል ዓዚዝ ዓሊ ኣልሓጅ መሓመድ ዳለዎ ኣይዛክ ቡኒ መሓመድ ዓሊ መሓመድ ማርሰል ሉባላን እታ እንኮ ጓል ኣንስተይቲ ሰጋል ሳላድ ዑስማንን እዮም